Posledně jsme, milí posluchači, načali příběh, kdy král Šalomoun měl zvláštní sen, v němž jej Hospodin postavil před otázku. Takovou otázku bychom možná chtěli slyšet každý z nás. Ale co bychom Pánu Bohu odpověděli? V Gibeonu se Šalomounovi ukázal v noci ve snu Hospodin. Bůh řekl, žádej, co ti mám dát. První kniha královská, 3. kapitola, 5. verš. Jako východisko jsme při pozorování tohoto příběhu v životě krále Šalomouna viděli, že mladý Davidův nástupce miloval Hospodina. A od toho se, zejména tedy z počátku jeho vlády, odvíjela mnohá jeho rozhodnutí a taky jeho činy. V Gibeonu se Šalomounovi ukázal v noci ve snu Hospodin, četli jsme si. V Gibeonu? Co tam Šalomoun dělal? Vždyť jeho dům byl v Jeruzalémě. Král šel do Gibeonu, aby tam obětoval. Šalomoun tam na oltáři obětoval 1000 zápalných obětí. Šalomoun nešetřil. Jako král, který miloval Hospodina, si neodbyl nezbytnou oběť, aby se neřeklo, ale z lásky k Hospodinu obětoval množství obětí, neboť po Hospodinu upřímně toužil. A Hospodin se k jeho touze, po spojení s ním, přiznává zvláštním způsobem, jak jsme si to už připomněli. Bůh řekl, žádej, co ti mám dát. Žádej, co ti mám dát. Doslova pohádková otázka, vidíte. Co všechno by si přáli lidé kolem nás, kdyby takovou otázku dostali? Co bychom si přáli my, boží děti? Bylo by tam kromě našich osobních věcí a našich rodin taky třeba něco o sboru, o lidech kolem nás nebo o díle Páně vůbec? Znám takové, kteří by si sami na sebe a na své vlastní problémy možná skoro ani nevzpomněli. Jejich přáním by bylo spasení sousedů a kolegů v práci a té party, co s pivem se dává v parku a dalších a dalších. Šalomoun odvětil, ty jsi prokazoval velké milosrdenství svému služebníku, mému otci Davidovi, a on před tebou chodil věrně, spravedlivě a se srdcem upřímným vůči tobě. Toto velké milosrdenství jsi mu zachoval a dal si mu syna, který sedí na jeho trůnu. Tak je tomu dnes. Hospodine můj Bože, ty jsi nyní po mém otci Davidovi ustanovil za krále svého služebníka, ale já jsem příliš mladý, neumím vycházet a vcházet. První královská, 3. kapitola, 6. a 7. verš. Šalomoun se ve své prosbě dívá nejprve sám na sebe a uvědomuje si svoje v úvozovkách kvality, tedy svoji slabost, svoji nedostatečnost pro královskou roli, do níž jej Hospodin nyní uvedl. Za tu dobu, co je králem, sám na sobě možná poznal, že to králování není snadná věc. A navíc Šalomoun velmi dobře věděl, jaký je ve skutečnosti ten lid, kterému má nyní vládnout. Nedá se říci, že by ten lid neznal už předtím, ale teď si uvědomil svoji osobní odpovědnost vůči národu. Tvůj služebník je uprostřed tvého lidu, který si vyvolil. Lidu tak početného, že nemůže být pro množství počítán ani sečten. Poté, co Šalomoun zvážil svou osobní pozici, svou odpovědnost a jako výsledek svou nedostatečnost, a poté, co dává najevo, že si uvědomuje zvláštnosti lidu, kterému má vládnout, jeho počet, jeho povahu, poté Šalomoun vyslovuje své přání, co by si od Hospodina přál. Kéž bys tedy dal svému služebníku srdce vnímavé, aby mohl soudit tvůj lid a dovedl rozlišovat mezi dobrem a zlem. Neboť kdo by dokázal soudit tento tvůj lid, jemuž je tak těžko vládnout. Kralický překlad tu hovoří o srdci rozumném, které Šalomoun žádá. Jiné překlady ještě trochu víc podporují myšlenku, že Šalomoun žádá porozumění, vhled. A to s cílem, aby mohl dobře plnit svou úlohu, kterou mu sám Hospodin v Izraeli svěřil. Bratr McGee upřesňuje, že Šalomoun žádá zcela konkrétní typ schopností. Žádá vlastně státnickou moudrost, schopnost rozlišovat dobro a zlo. Žádá moudrost pro vynášení soudů a pro veškerá rozhodování či pro vládnutí jako takové. Co na tuto Šalomounovu prosbu říká ten, který dal k ní podnět? Ten, který se Šalomouna ptal, co si přeje, po čem touží? Co na tuto Šalomounovu odpověď sám Hospodin? Panovníku se líbilo, že Šalomoun žádal tuto věc. Panovníku se líbilo, že Šalomoun žádal tuto věc. Bůh je ten, který vidí do srdce každého člověka. On dobře ví, na čem nám záleží, o co nám v životě jde, a vůbec zná každé hnutí naší mysli. Ale přesto tu a tam před nás v našich životech klade otázky, na které očekává naši odpověď. Tak podobně to dělal i Pán Ježíš, když se svých učedníků anebo lidí okolo ptal na různé věci. Pán Ježíš se neptal proto, aby sám něco nového zjistil, vždyť jejich názory a postoje mu byly dobře známé, ale ptal se proto, aby museli trochu přemýšlet, aby si sami uvědomili, co je v jejich srdcích, aby si třeba uvědomili, jaký je jejich skutečný vztah k jejich mistrovi. Pán Bůh se Šalomouna na jeho přání neptal proto, aby něco zjistil, ale proto, aby si Šalomoun ve svém životě zrekapituloval hodnoty, o které má stát. Odpověď, kterou Šalomoun ve svém snu dal, se Hospodinu velice líbila. Hospodinova reakce nás může až překvapit. Bůh mu řekl, protože si žádal o toto a nežádal si pro sebe ani dlouhý věk, ani si nežádal bohatství, ba ani si nežádal bezživotí svých nepřátel, ale žádal si pro sebe rozumnost při soudním jednání, hle, učiním podle tvých slov. Dávám ti moudré a rozumné srdce, takže nikdo tobě podobný nebyl před tebou a ani po tobě nepovstane nikdo podobný tobě. A dávám ti i to, oč si nežádal, bohatství i slávu, tak, aby nebyl nikdo tobě podobný mezi králi po všechny tvé dny. První kniha královská, 3. kapitola, od 11. po 13. verš. Hospodin skutečně Šalomounovi dal schopnost rozumět různým věcem, dal mu nebývalou moudrost. Když čteme biblickou knihu Přísloví a také knihu Kazatel, nacházíme moudrost na vysoké úrovni. Něco málo ještě uvidíme ze Šalomounovy státnické nebo soudní moudrosti. Ale myslím, že nemáme tušení, co všechno Šalomoun poznal a zapsal z oblasti přírody, psychologie a v mnoha dalších oborech. Hospodinu se líbil tento Šalomounův zájem o lid, jeho touha správně a moudře vládnout. A velmi zvláštně tu zaznívá ta následná Hospodinova reakce. Dávám ti i to, oč si nežádal. Nevím, jaké jsou vaše zkušenosti s Pánem, ale tohle je zvláštní Boží postup dodnes. Pán Ježíš sám říká, že když se někdo vzdá různých věcí a dokonce když na vedlejší kolej postaví některé blízké vztahy s lidmi, pro něho, tedy pro Pána Ježíše, takže 100x více vezme. Matouš 19:29. Pán Bůh si přeje, abychom vnitřně byli osvobozeni od těchto pozemských věcí, abychom mu je dali a abychom se oddali jemu samému, abychom poznali, že on je to největší bohatství, které můžeme mít. Ale na druhé straně Pán někdy přidává i to pozemské zázemí, které dostáváme proto, abychom i tím mohli sloužit. Obávám se však, jestli mnozí věřící v této době nejsou v nebezpečí výsledky svého urputného celoživotního snažení a podnikání, které bylo na úkor kontaktu s Pánem a služby pro Pána, pokládat za hodnotu, kterou přidal Pán. Hledejte především Boží království a spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno, říká Pán Ježíš. Matouš 6:33. Možná bychom si někdy přáli, aby Pán přidal. Ale to, co máme, nebude přidanou hodnotou od Pána, dokud v našich životech nebude to nejprve, či především. Tedy to hledání především Božího království a jeho spravedlnosti. K tomu, co Hospodin Šalomounovi dává a ještě přidává, i když o to Šalomoun nežádal, jsou tu ještě důležité pokyny. První kniha královská, 3. kapitola, 14. verš. Budeš-li chodit po mých cestách a zachovávat má nařízení a přikázání, tak jako chodil tvůj otec David, prodloužím tvé dny. Nevím, jestli vůbec dovedeme domyslet, co všechno to vlastně Šalomoun obdržel, co tímto způsobem od Hospodina získal. Jaká úžasná šance pro celý život a pro úlohu, kterou má v Izraeli jako král mít. Když se dívám na životy svých současníků, na život věřících v různých zborech a konec konců i na svůj vlastní život, vidím, že i nám v této době Pán Bůh v mnoha směrech dává různé šance. Dává nám všelijaké a někdy vskutku bezmála mimořádné dary a schopnosti i v té lidské oblasti, jak materiální, tak i duševní, podobně jak je získal Šalomoun. A to nemluvím o darech duchovních, které tvoří samostatnou kategorii. Při pohledu na Šalomouna musím uvažovat o těch lidských hodnotách, neboť Šalomoun získal především schopnosti pro pozemské vládnutí svému lidu. K čemu to všechno využíváme? Co s tím děláme? Nebo spíš, co to dělá s námi? Čím větší schopnosti, čím větší možnosti, řekl bych přímo, čím větší moc v tom nejširším slova smyslu, tím větší odpovědnost, tím větší pokoru potřebujeme, tím větší závislost na Pánu, abychom nepodlehli pokušení cokoliv z toho darovaného zneužít pro sebe, utopit se v tom, sloužit tomu daru, nebo jen podlehnout pýše a zapomenout, že i to vše lidské je dar od Boha. Šalomoun obdržel tyto úžasné, docela lidské schopnosti a byly mu přidány i materiální možnosti. Šalomoune, k čemu to použiješ? Co s tím budeš dělat? Máš zcela mimořádnou šanci, nejen ve svém životě, ale vůbec v dějinách svého lidu, nebo snad v dějinách lidstva. Hospodinův dar je tu provázen upozorněním anebo pobídkou. Budeš-li chodit po mých cestách a zachovávat má přikázání a nařízení, prodloužím tvé dny. Tu se Šalomoun probudil a viděl, že to byl sen. Šel tedy do Jeruzaléma a postavil se před schránu panovníkovi smlouvy. Přinesl zápalné oběti a připravil oběti pokojné a vystrojil všem svým služebníkům hody. To je v první knize Královské úsek ve 3. kapitole až po 15. verš. Pamatujete si, co předcházelo tomu Šalomounovu snu tam v Gibeonu? Co předcházelo snu, v němž mu Hospodin dal tu úžasnou nabídku, že může žádat cokoliv? Předcházela tomu Šalomounova touha po Hospodinu. Byla tam zmínka o jeho lásce k Hospodinu a taky konkrétní projev toho, že miloval Hospodina. Projev ve formě velkého množství obětí. Nyní Šalomouna vidíme následně poté, co se probudil, jak zase přináší oběti. A teď už oběti vděčnosti. Bratr McGee nám připomíná, že zápalné oběti v předobrazu hovoří o Mesiáši s pohledem na to, kdo on je. Zatímco takzvané pokojné oběti hovoří o faktu, že Mesiáš pro lidstvo připravil pokoj. Mír se spravedlivým Bohem. To se naplnilo tím, že prolil svoji krev na kříži. Šalomoun, milující Hospodina, dostal dar mimořádné moudrosti pro své vládnutí a pro soudní spory, které k němu jako ke králi budou přineseny. Šalomoun tu nyní se svými obětmi vděčně stojí v bázni a úctě před Hospodinem. Ale záhy na to přijde praxe, kdy se všechno získané má uplatnit. Člověk, který nikdy nebyl u soudu, ani netuší, s čím vším lidé přicházejí a o co všechno se dokážou hádat. Nyní máme před sebou příběh, kdy král Šalomoun má příležitost uplatnit svou mimořádnou moudrost, schopnost rozsuzovat věci, dobro a zlo. Má příležitost uplatnit mimořádné schopnosti, které dostal od Hospodina. Tehdy přišly ke králi dvě ženy nevěstky a postavili se před něj. Jedna z těch žen řekla, dovol můj pane, já a tato žena bydlíme v jednom domě a já jsem u ní v domě porodila. Třetího dne po mém porodu také tato žena porodila. Byli jsme spolu a v tom domě s námi nebyl nikdo cizí, v domě nebyl nikdo kromě nás dvou. Syn této ženy však v noci zemřel, neboť ho zalehla. Proto v noci vstala a zatímco tvá otrokyně spala, vzala mého syna od mého boku, položila si ho do klína a svého mrtvého syna položila do klína mě. Ráno jsem vstala, abych svého syna nakojila, ale on byl mrtev. Když jsem si ho však z rána pozorně prohlédla, zjistila jsem, že to není můj syn, kterého jsem porodila. Druhá žena však prohlásila: nikoli, můj syn je ten živý a ten mrtvý je tvůj. Ale první trvala na svém: ne, tvůj syn je ten mrtvý a ten živý je můj. A tak se před králem hádali. První kniha královská, 3. kapitola, úsek po 22. verš. Věcná podstata sporu je králi přednesena. Jak to král mezi nimi rozhodne? Vždyť podoba novorozenat často skoro nic neříká o rodové příslušnosti a Šalomoun nemá k dispozici k posouzení krevní skupiny ani jiné lékařské důkazy rodičovství. Moudrost od Hospodina je moudrostí od Hospodina. Ta stačí na všechny problémy, spory a nejasnosti. Ještě jednou zhrnutí předmětu sporu. Král řekl: tato tvrdí, ten živý je můj syn a ten mrtvý je tvůj. A tato tvrdí, ne, tvůj syn je ten mrtvý a ten živý je můj. Jak to rozeznat, jak se rozhodnout? Král proto poručil: přineste mi meč. Přinesli před krále meč. Meč pro rozhodnutí, které z těchto dvou žen patří to živé dítě? Co to bude, Šalomoune? Ach ano, Hospodinova moudrost může jít někdy dost neobvyklou cestou. Přinesli před krále meč. A král nařídil: rozetněte to živé dítě ve dví. Jednu polovinu dejte jedné a druhou polovinu druhé. Jsem přesvědčen, že v tuto chvíli všem přítomným hrozně zatrnulo. Co to máme za krále? Snad nenechá zabít tohle novorozeně. Tu řekla králi žena, jejíž syn byl ten živý, a jíž se srdce svíralo soucitem nad jejím synem. Dovol, můj pane, dejte to živé novorozeně jí, jen je neusmrcujte. Ale druhá řekla: ať není ani moje, ani tvoje, rozetněte je. Tu král rozhodl: dejte to živé novorozeně té, která řekla: neusmrcujte je. To je jeho matka. Podobný příběh s určováním rodičovství se nejednou odehrává i dnes, i když možná místo sporu mezi matkami jde spíš o spory na straně otců. Obávám se však, že nejednou by si všechny strany zúčastněné v takovém soudním procesu přáli, aby toho meče v skutku bylo použito. Jak daleko jsme jako moderní, pyšné a hříšné lidstvo zašli. Výsledek tohoto krátkého soudního procesu se nyní nejvyšší možnou rychlostí informačního toku té doby šíří po celé zemi. Lidé si šeptají, jaký spor byl králi přinesen a jak to král udělal, aby poznal pravdu, aby správně rozsoudil věc. Způsob, který král pro rozhodnutí použil, a zejména jeho jednoznačná přesvědčivost, což u soudu zpravidla bývá největší problém, byla pro lidi šokujícím zjištěním. Když se celý Izrael dozvěděl o rozsudku, který král vynesl, jala je bázeň před králem. Viděli, že je nadán boží moudrostí k vykonávání soudů. 1. královská 3:28. Lidé se doslechli o tomto jediném případu a vzbudilo to všeobecnou úctu ke králi. Víc takových případů nemáme zaznamenáno, spíše postupně uvidíme další a další oblasti, do nichž mimořádně obdarovaný izraelský král Šalomoun zasahoval. Nyní budou následovat další oblasti správy státu. A tu se už dostáváme do 4. kapitoly 1. knihy královské, která začíná prostým konstatováním. Tak byl král Šalomoun králem nad celým Izraelem. Tato 4. kapitola 1. knihy královské obsahuje celou řadu jmen. Budu rád, když si je přečtete sami. Je to soupis nejdůležitějších funkcí ve správě království a pak taky poznámky o některých správních principech, které král Šalomoun ve svém království zavedl, jako zcela nové, naprosto ojedinělé. Kromě běžných funkcionářů, jako byli kněží, písaři, kancléř, velitelé vojska, dozorci nad nucenými pracemi a další postavy, jeden z těch Šalomounových principů správy má tuto podobu. Šalomoun měl dále 12 správců nad celým Izraelem a ti opatřovali potravu pro krále a jeho dům. Každý měl v roce svůj měsíc, kdy potravu opatřoval. 7. verš ve 4. kapitole 1. královské. Na organizační strukturu některých vůdců Izraele s údivem hledí i dnešní velcí teoretici v oblasti řízení. Modely řízení, které v Bibli nacházíme, se nejednou vymykají dobovým zvyklostem. Šalomoun patří mezi tvůrce takovýchto obdivuhodných, důmyslných a spolehlivě fungujících správních řádů. Jaký to mělo dopad na lid? Bylo něco nového? Něco, co by lid třeba nadměrně zatěžovalo? 20. verš 4. kapitoly. Juda a Izrael byli tak početní jako písek u moře. Měli co jíst a pít a radovali se. Takže žádné násilí, žádné zvýšené daně a příkrá opatření ve státě, která by zajistila blahobyt králi na úkor jeho vlastního lidu. Šalomoun vládl nad všemi královstvími od řeky Eufratu až k zemi Pelištejské a až k hranicím Egypta. Odtud přinášeli Šalomounovi dary a sloužili mu po všechny dny jeho života. Když se takto díváme na život Šalomouna a na jeho působení mezi lidem, nazvali bychom ho králem pokoje. Vždyť jeho jméno obsahuje pokoj. Šalom. Zatímco při pohledu na jeho otce krále Davida bychom se možná nezdráhali zvolit označení, že David byl mužem válek. Ach ano, i duchovní aplikace pro nás odtud plyne. Lidé se někdy dívají na boží odpuštění jako na záležitost plynoucí z toho, že Pán Bůh je sentimentální, že nám snad odpouští, protože je mu líto nás spravedlivě trestat. A protože musí přece odpustit všem dobrým a slušným lidem. Ach, nikoli, to by bylo bláhové nedorozumění. Aby Pán Bůh mohl odpustit, aby mohl do našich životů přinést pokoj, musel sám nejprve svést úžasný boj. Musel se sám v osobě Pána Ježíše Krista pustit do hrozného boje, v němž proléval krev a položil život, aby nás zachránil, abychom my jako boží děti mohli žít v pokoji, v tom pokojném a radostném vztahu lásky s ním. Proto musel podstoupit smrtelný boj. Už si přijal ten jeho pokoj, milí posluchači, ten pokoj, který Pán Ježíš vybojoval? A setrváváme v tom pokoji, který pro nás za takovou cenu získal, bratři a sestry.